Euskadi Irratia.
Xabi Mintegi, Xabi, egunon.
Egunon.
Xabi, ze sentitzen duzuzuk San Ferminetako entzierroaren hotza entzutean?
Ba, komentatu behar nizun oraintxe, osea, soinu hauek entzun eta bueno, hilek goraka jartzen zaizkit. Hain, abendua da, San Ferminek berez uztailena izaten die, aurten ez ditugu izan, baino hala ere hilek puntan jartzen zaizkit.
Soinu entzutarekin bakarrik, eh? Horrekin
bai,
bakarrik, eh?
Bai, bai, bai.
Zutaz, esan izan dute, uztailaren 14an negar egiten duzula, azken entzierroa amaitzen delarik. Hori egia alda, Xabi?
Bai, egia da, bai. Bai. Eta lotxik ez ziten baten gaina esateke, baino, bai, hola izaten da, nahi, bueno, San Ferminero amorratu bat naiz, entzierro zale amorratu bat naiz, eta egia da, ba azkeneko entzierroan ondoren, bueno, behin zezenen atzetik hartzaia ikustetenen ja juten, bueno, negar malko nahi gabe erortzen zaizkit.
Aurten, Xabi, ez da entzierrorik izan. Noiz egin duzu korrika azkeneko Ziruñeko zezeren aurretik, 2019an edo?
Hori da, bai, 19ko azkeneko entzierrortan, bai.
Mm. Jon, egunon berriz ere.
Egunon, Manu.
Amanece en San Fermín, kaleratu berri du, zera gure gonbidatuak liburu hori kaleratu berri du, titulu hori duen liburua. Xabi Mintegi da, Iruñeko gure estudiora arrimatu da. Uh-huh. Emaizkiguzu, liburua ze zertzela da batzuk?
Bueno, ba, 161 orrialde ditu, 9 kapitulu, eta ardatz nagusia entzierroak, aurreneko 4 kapituluak entzierroari buruz dira. Gero badago beste bat San Fermini buruz, beste bat eriotzari, beste bat bizitzari, eta jendeari ere bai. Xabi Mintegiren opera prima da, aurreneko liburua, 29 urteko etxarriarra da. Xabi, jakin mina duena inguruarekiko, horren sinale soziologia ikasketa egina dituela, etxarrin bertan goxoki edena bat du, Urtsintxa, baina Iruñak hartuko du, tarte gehiago berrik eta aldi honetan, Iruña duelako irikutuna, ambizi delako, eta hori, ba, bere pasioa, oraintxe aitortu digunez, ba, San Ferminetako entzierroak direlako, bai. Eta aipatu dugu, itzetik ortzera darabilgun liburu hori aurkeztu berri duelako, Amanece en San Fermín.
Hori, liburuaren aurkezpen egin berri duzu, Xabi, Iruñeko kasino berrian, 19. mendeko, zera, 19. mendeko estiloko aretoa du, areto dotore badauka, zer moduz joan zen aurkezpena, Xabi?
Ba, izugarria izan zen, ez? Niretzako, bueno, ohore bat izan zen, ba, lehenik eta behin, ba, gauden egoeran egon da, ba, liburuaren aurkezpen bat egitea, ez? Baina, bueno, aukera suertatu zen, horre egiteko, lagun baten bitartez, eta bueno, ohore bat izan zen, hori hasteko. Eta gero, bigarren goz, esango nuke, ba, jendez bete egin zen, pertsona batzuk kalen baita gerauzien, ezin sartu, eta niretzako, oso emozionantea izan zen, liburue aurkezteagatik, eta ondoren, jenden aurren egiteatik, kasino berrien bezalako leku baten, gazteluen parantza erdin, oso, ez da, romantikoa ia iruditu zitzaian.
Zergatik entzirari buruzko liburu bat, Xabi?
Ba, zergatik askotan pentsatzen ditut, liburu hain esku hartzen dauket, zergatik ingo nonik hau, ez? askotan, nik uste nire bizi guztien egin dituten gauza guztik, prologon, Fermin Baronek idatzi prologoa, eta hor, badau esaldi bat esaten duena. Yo creo que las mejores cosas de esta corta vida que nos han regalado nos brotan del corazón, ez? Esaldi hori oinarri bezala hartuta, zergatie hori da, ez? Behin entzierroi buruzko zerbait idaztea okurritu zitzaian, orain dela gutxi, hasi nintzen, tiraka eta hiru hilabeten burun liburu bat neuken idatzita.
Itxialdian izan zen aurreneko aste hori, ez da? Gogoan alduzu noiz eta nola eta...
Bai, itxialdi bukaeran izan zen. Guk momentu hortan lana asko genduken eta momentu baten, itxialdiko bukaeran, jakin izan, San Fermin ez ala ospauko, ez? Eta hor duen ez dakit, nostalgiko harrapauzen nire buru edo ez dakit, eta horra sinitzen, idea bat etorri zitzaian burua, gero beste bat, eta horren ondoren, argi izan nun zertaz nahi non itzein, ez, liburu hortan. Mm-hmm. Eta behin oinarri hori izan da, ba, kapituluk idatzi initun, hau da, ontaz itzein nahi dut, seguro, ontaz baita. Yeah. Eta ero, ba, kapituluk beten itun, eta... Bai.
Xabi, nondi datorkizu? Entzierrarekiko maitasun hau, grin hau, pasio hau, nondi datorkizu?
Ba, jo, ez da gitola, azkenen nire familie, bueno, ez dauke hor tradizio taurino bat, edo San Ferminek, bai, nire amona, amina, esaten gendun etxarrin, uztailaren zazpi baten jaio zan, eta uztailaren zazpia azkenen San Fermietako egun haundie da, ez, orduan, bueno, ba, bere etxen juntatze ginenen meriendak eta ikia egun hortan, ba, beti grin hori hor aire hortan zehon, ez, nire amak, ba, baita beti sentimendu hori barrun izan du San Ferminekiko sentimendu hori eta nik uste beak transmititu egin zidala pixka bat beak goizetan esnau egiten zan entzierro ikusteko telebistan zuzenen eta ni beakin esnatzen itzen baita eta beai ez hitzaion asko gustatzen ni horreotea baino azkenen ba hor egunero egoten itzen.
Ez eta zu telebistari begira txundituta ez da?
Bai, osea ez da gitzer bai magikoa ikusten hor nere begin aurren eta gustau egiten zitzaian nere amantzako violent azan, ume batek ikusteko, baina noritzako, ba, zerbait, ez da, miresgarri ezan, ez, olako kriston animali batzun aurren, ba, jende, aukerak eta itea, ez, animali hoien aurren jartzeko aukerak eta itea, eta emozio horrek, bai, lotu egiten zian.
Mendela orden pasada, lau bost urte, umeko eskorra zinenetik, telebistari begira, gero barnetik ezagutu duzu, horrere aurreneko aldi bat izango zen.
Bai, eta liburun, lehenengo kapitula inizioz deitzen da, eta itzaiten nahi gehan honi buruzko dena, hor lehenengo kapitulu horta sartzen da, ez? Ba, aur bat nintzenetik, lehenengo entzierroak horritu nun arte, eta bai, ostras, gauza bat da, telebistan ikustea zerbait, ez? Eta nahiz, eta telebistan ikustezun horretaz, maite minduta egon, beste gauz bada, gero, hor sartzea, eta azkenan perspektiba oso desberdina da.
Politena, jakina, liburu irakurtzea da, eta jendeari, zera, luzatuko diogu gonbitea, liburua eskuratu ezaten da irakurri ezaten, baina, zeo ze konta iguzun, enda biziko aldi horri buruz?
Nik gogoratzen dut, guain, karo, urte batzuk pasau dira eta urte horietan ba, lagun asko inditut, ez? Beraien arten, ba, nire entzierroko kuadria eta hor, ba, lagun min asko dauzket. Baina lehenengo aldi hortan, ez neuken laguni nik entzierro barrun, eta unibertsitateko lagun batek, bizpairo aldiz, korrika inzun. Arekin gelitu nintzen, Mikel izena zon, eta big batea sartu ginen. Izan zen, hor sartu, eta tensioi, telebistan ikusten ez dezun tensioi, barru hortan egotea, eta lehenengo aldi hortan zezenak ez nitun ikusi, baina horre honitzen, eta pixkat, esperientzia horrek korroborau inziten, nik barru neuzken sentimentu guzti horiek, hori zala pixkat nire bidea, ez.
Hor jakina da, korrekalari bakoitzak generalean entzierroko zati batean egiten duela laster, zu nongo azara, nongo tarra?
Ni Santo Domingo tarra naiz. egia da, hori askotan, enkasilatu egiten dela, ez, jendea kale baten, eta ematen du, kale gehiago ez zarela, ez. Egia da, Santo Domingo kalek, beste kale batzukin alderatu da, nortasun kutsu bat, berezi bat badaukela, ez, hor, euskal kutsu hori badago, mantentzen da, San Fermin tradizionalaren grin hori, jendeak txuriz eta gorriz juteko ohitura hori goindik mantendu egiten du, eta pixkat, entzierroan mantentzen dan, esango nuke, puro tasun hori, germena hor dago, Santo Domingo kale hortan dago.
Zenbat aldiz atera ote zara, entzierroan, Xabi, guztira?
Buah, ez dakit, ez nizuk esango, ze, karo, Iruñako entzierro gresa kontabilizatzea, 8 biderreza izen bat urte, baina, Tuterako entzierrok, Tafallako entzierrok, Zangotza, Peralta, San Sebastián de los Reyes,
sustorik ez duzu sekula izan?
Adarkalarik ez, sustorik bai. Gaina azkenen normala da, ez nik uste hori autua egiten duzunen olako zerbait egiteko, nik uste normalizago imarra daugezula, sustok, zapalketak, golpek, eta etorriko diela. Eta bai, azkenekoa ba, ez da gini izango zan, baina, bueno, golpe batekin belarri hausinu, bost puntu eman ziziaten, baina, bueno, ba, gertatzen den gauze dira.
Yeah. Bill Hillman, entzierro zale estatua datorre bada, berak ere idatzi du, entzierroi buruz eta horrek esan duzu batik, korrikalari gazteen artean lider espiritual bat zarela.
Bai, bueno, amerikano hauek la hostia die, baina, dena magnifikatu egiten du eta baina, baina, bueno, egia da, beraiek, bueno, entzierron parte die, baino parte dien modu berdinen kanpo perspektiba batetik ikusten ditue gauzek, ez? Guretzako normalidadetik, bueno, normalak dien gauzak, ba, beraiek beste optika batetik ikusten ditue, ez? Eta orduan, ba, beraientzako oso berezi da hemen pasatzen dana, bueno, ba, beak esaten du askotan, ez? Ba, entzierron ondorengo, ba, besarkadak, eta, eta bueno, ba, zorionak ematea, ez? Ba, ba, gustoa gelitu dan lagun bati, eta, bueno, hori dena, ba, beraiek oso desberdin bizitzen du. Eta politia da hori.
Xabi, zuk izugarri maite dituzu entzierroak, liburu bat idatzi duzu pasio hori irakusten duena, baina aldi berean jakingo duzu eta entzuna izango duzu animaliarik gabeko festak aldarrikatzen dituen mugimenduak gero eta oihartzun handiagoa daukala Euskal Herria, nola bizi duzu hori?
Bai. Bueno, nik beti esaten dut, nik liburu bat idatzi dut, nire barrenetik ateradan zerbait da eta nik uste dut hori infrankeablea dala, ez? Osea, nik sentimentu hori dauzket, eta hola idatzi dut liburu. Baina, aldi beren pensatzen dut, badagola jendea, justo kontrako sentimendu batzuk izan ditzazkenak. Hau da, animalik maite ditu, nik baita maite ditute, asko gaina, baina, bueno, beraik, ba, beste modelo edo beste festa modelo bat defendatzen du, ez? Hain lizito da, nire postura eta beraiena. Eta ordun nik beti esan izan dut, nik gustora hartuko nola kafe bat edo bost edo hogeita bost ba bueno, antipodatan daren ideologikokin ere antipodatan daren pertsona hoekin, ez? Ero uste dut dena bezala bueno, radikalismoa bueno, gai komplexu bat dala, ez? Eta bueno, animalismoan baita badago radikalismo bat, eta nik uste dut hori ba bueno, beste gai bat dala, ez? Baina bueno, badago jendea bueno, hori, ba, esertzeko gai dana, bere postula dun, erabateko beste alden daun batekin, eta nik uste dut hori sanoa dala, eta bueno, ba, debate hori baita, ba bueno, maien gainen da, hola.
Xabi, laren liburuko aurreneko edizio bat, zuk zeuk, bueno, autoeditatu duzu, hori ere abentura bat izango zen, pentsatzen dugu, baina harrera sekuloko izan da, denak agortu dira.
Bai. Osa, oraindik amets baten bezala nago, ez dakit ondo zer pasadan. Esan duzun bezala, bai, autoedizio bat da, eta horrek esan nahi du, bueno, kostea, nere esku dagoela, ez? Bueno, presupuesto bat pasatu ziaten argitaletxetik, eta bueno, dena bezala, zenbat eta kopia gehioen, kopia bakoitzan prezioa merkeago zan, orduan esan genuen, bueno, laure unengo ditugu, neskakin itzein hon, eta hiru bat gortetan euken horretzako, eta bueno, laure un, sorpresa izan da, hori.
Atera, ala, ordu direla.
Bai, egun batzutan, denak junin diela.
Esan dugu orkezpen egin berri duzula Iruñean kasinoan, Iruñeko kasinoan, da orkezpen gehiago ere egiteko asmoa badaukazu, Azpeitian, Deban, eta San Sebastián de los Reyes ere joan behar duzu, orkezpen egitera, nire egiten dituzen zierrok, ez da?
Bai, eta han baita asko maite dituzen zierrok eta hori, eta, bueno, Azpeitin eta Deban, bakizu baita, hori, bueno, sokamuturre eta bueno, oso tradizionala dala, kulturalki oso barneratuta dagoela gizarte eta bueno, itzein da daukeu lagun baten bidez, bueno, han aurkezpen bat egitea herri bakoitzean, Tafallan baita itzein da dago, Zangotzan baita eta bueno, San Sebastián de los Reyesen baita, bueno, hango udaletxetik eskue luzatzen duten, egoera hobetzen dan momentu hortan, zerbait egiteko eta bueno, suertatzen bari bada, gustora joango gara.
Xabi, euskalduna zara, begibistakoa da. Ino liburu erdera ziatzi duzu, gaztera ziatzi duzu, izango du, euskarazko, zera, moldaketarik, edo?
Bueno, baten batek esan dit, eta, bueno, niretzako, osea, orgullo bat izango zen, liburu euskaratzea, ze egie da, bueno, gazteleraz dagoela, eta horren arrazoia da, bueno, entzierro mundu honetan, zoritxarrez, jende askoz gehiago dago, erdalduna, euskalduna baino. Eta bueno, esan, bueno, behin jarri behar naizela, entzierroko buruzko sentimendutaz eta izketan, bueno, edapena, handiagoa balin bada, bueno, ba hola ingoet. Baina, bueno, niretzako ohore bat izango zen euskaraz egitea liburu hau, ze horrekin baita, ba, bueno, ba, igual jende gehiora iristio gaukera ongo litzateke.
Ba, Xabi Mintegi, Amanecen San Fermin liburuaren egilea, eta entzierro zale amorratu eskerrik asko, Xabi, gurekin egoteatik.
Eskerrik asko zuei.
Besarka da, Xabi.
Bai, beste bat.
Eta beste bat erre. Aio, Xabi.
Erarte.
Aio.